Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Thank you. þáttinn beinni útsendingu Exxon 97.
Ég heldur betur.
Já, eftir sónar.
Já, post-sónar, andleg þinga lífsins, hérna, þáttur fengþáttarins.
Já, þetta var svakalegt.
Já, þetta var, hérna, maður hrættur með þetta að hafa verið hápunktur ársins. Það var ég bara
já,
að
bóka. Ég einmitt svona, já.
Já.
Hálfpartin grunna það sko.
Já, þetta setur allavega, þetta setur svolítið pressu á hérna á RFS að performa.
Já, líka bara, já, já, það er bara á allt annað sem áttir að gera þessu ári sko.
Þetta fucking sumar þarf að standa sig núna sko, það er bara svoleiðis.
Nókulega.
Það er bara, það þarf að gerast eitthvað geðveitt þærra sumar.
Nókulega.
Annars er þetta ekki vinur mín.
Viljum að spila nokkur viðtöl sem voru tekin upp á Sónari kvöld.
Já.
Og ásamt því að við erum meðan Björn Steinbeck inn í stúdíunni og núna.
Já, aðalspaðan.
Aðalspaðan, eins og sagt er.
Þarna, já, og svo ætlum við að hlusta á nýja tónlist.
Já, og það er nú það sem við ætlum að gera í kvöld.
Já.
Og hafa gaman.
Heldur betur. Velkomin í Fengþáttinn.
something else. Take a trip on 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 something else. When I feel golden, there's something deep inside her. When she has spoken, we have to concentrate to get the feeling right. If all I had was this, I'd feel so satisfied. And it's like everyone finds a home in the afterlife. I'm not sad anymore. I'm not sad anymore. Is it me or is it you? Is it time for something new? It's not bad.
síðan með hana Sigrún og Kallstöldu að mér. Sigrún, hvað ertu búin að sjá á hátíðinni?
Ég er búin að sjá Dagbaker sem var, er eiginlega best sem ég hef séð svo far og Skjörbúsar var líka stillt. Ég labbaði eiginlega sem ég út af James Blake en það eru glótið því að ég fílaði hans meira harðari tónlist heldur en það. Og Yamaha var eiginlega betri en James Blake.
Hvað ætlar að sjá núna í kvöld meira?
John Talabot og ég fárónlega spennt ég var að sjá Taylor Bass.
Hvernig finnst þér hátíðin vera bara svona yfir höfuð?
Það fárlega vel skipulegt. Þetta mjög gott partí.
Hvað sástu í gær?
Já, ég sem byrjaði að spila með CCA ég sem sem snemmi kvöldi og í hvað, Norðurljós það var bara Silfurberg og hérna, það var bara fárlega næs ótrúlega svona næs stemning nóga lið og bara skemmtilegt og svo spilaði líka hérna niðri á flóa setni kvöldi þá var það aðeins harðara smá teknó og glöset og hérna, en ég náði samt að hoppa eins á milli sá mode selector mega næs og hérna hvað var það meira? Ég sá hann að Diamond
version?
Já. Ég fannst það eitthvað góð, það er fyrst.
Nákvæmlega, hvað stóð upp úr í gær, svona, það sem þú náður að sjá? Var það ekki mótsalekturinn eða?
Það var mótsalektur.
Nákvæmlega. Hvað ertu svona búin að sjá í kvöld? Þú ert búin að vera í frí í kvöld, er það ekki?
Ég er bara búin að vera að njóta í allt kvöld, sko.
Já.
Ég hann að Gluteus Maximus var heldur næ, sko. Hérna með vaxtarækta liðið með sér,
sko. Nákvæmlega, þetta var alveg svona ný sýn á þetta, sko.
Já, klálega, að vera að pumpa það, sko. Það var, hérna, og svo hérna var ég á Skvörbúsir meira hlutin á kvöldinu.
Já.
Og það er bara, það var sturla á köflum.
Ok. Og hvað er svona, hvað er framöndan hjá í kvöld?
Ég er eiginlega bara svona að leita, sko, bara einhverjar hljómsveit sem ég hef ekki hlusta á. Ég er að fara niður í kjallar núna að hlusta á einhverjar rússneska píu.
Hvað séu?
Og hérna, bara, já, einmitt, ég er bara svolítið leitandi, sko. En ég ætla eins og maður á að gera þá verður maður að tjekka á LFO, sko.
Nákvæmlega, það var einmitt svona, þetta nú þá tækna sig eina livesettið eftir kljón 1.
Einmitt, nákvæmlega. Ég finn náttúrulega bara legends, maður verður að sjá þetta, sko.
Nákvæmlega, þetta einhver sem maður á jafnvel ekkert eftir að sjá þetta á ævinn aftur mér, sko.
Það ekki víst, sko.
Nei, nákvæmlega. Herra, þakka þér fyrir og góða skemmtun í kvöld.
Takk sem leis.
Ég er með strákan inn í
Partíson, Helga og Kristján hjá mér. Hvað eruð búin að sjá?
Herru, við erum búin að vera rosalega upptæknir að flakka milli venju.
Ég er með strákan inn
í Partíson, Helga og Kristján hjá mér. Hvað eruð búin að sjá?
Herru, við erum búin að vera rosalega upptæknir að flakka milli venju. Sérstaklega í gær náttúrulega. En við vorum náttúrulega með þáttun okkur í kvöld og erum núna að fara að kynna ykkur hátíðina núna laugardagskvöldið. En í gær þá sá ég Gus, maður var nú að sjá þá. Fyndi þeir bara eru alltaf einhvern veginn aðal, þeir eru aðal magneti á svona hátíðum. Og sem maður séð á 100 sinnum, samt vill maður að sjá þá aftur og aftur og aftur. Og svo sá ég Trendimöller, hann var skemmtilegur, hann var hérna kann að koma fram á sviði, það nokkuð ljóst. Og já, svo reyndi, sá ég hérna, hvað heitir, Diamond version, þýskir, flottir. Svo náttúrulega bara flakka mótum að fór niður í þetta yndislega venue hérna niðri sem er hérna Þetta er bílakjallari, það er algjör snill. Alvöru sound og bara virkilega gaman að frábær viðbót við hátíðina.
Já, ég sá hann alltaf mót selektor og kíkti hann svo retro í smá stund, Ritur Stefsson og Kasper Björki og kíkti svo niður og sá Axel Arna Bóman og fyrir utan alltaf það sem að Helgi á búinu
Já, svo alltaf ég fyrir rétt náði á milli stríða hérna í þættinum hann og ég kíkja hans í svitabæði á Dennis Blake á hann. Það var mjög flott, ég reyndar. Og hérna, en ég sé mest eftir því hafi ekki séð Rúi til Sakamoto og Noto, þetta ekki Noto?
Alva Noto.
Alva Noto.
Æ, í kvöld, ég
vil að sjá það. Ég hérna, er eiginlega svektast reyði að hafa verið lokaður inn í stúdíóið þegar það var.
Já, ég heyrði mitt rosalega góða sögur því kvöld, ég náði ekki heldur. Hvað ætli ég svo að sjá eftir? Ég veit alveg ég get alveg sagt LFO, það ekki alveg öruggt?
Já, John Talabot
að LFO. John Talabot náttúrulega sko, og kannski maður kannski niður, spurning koma nær að hlaupa niður og sjá Pachanga sko.
Það Taylor Voss líka, það alveg, þetta sama, sama ruggluðu í gær, maður var staddur í Hörpu á stærsta, allan að þann daginn, stærsta klúbbi Evrópu og það var Simi að móbældi sko í einu herbygginu, Trentumöllur í öðru og svo var James Blake að DJ í öðru. Það sérstakt hérna á Íslandi en þetta var, það eitthvað verður eitthvað svipa upp á terjunum í kvöld. Við ætlum bara að fara og dig inn, eins og maður sér.
Nákvæmlega. Herru, ég þakku kjærlega fyrir strákum mínir. Takk fyrir góð þátt.
Ég
er að knúsa þig. Já, knúsast í hérna, í fyrir að hlusta á Axel Bowman sem var að spila núna sónar. Þetta lag sem heitir Paris. Þetta hann að vinna í samvinnu með hann Cornel Korvax félagsinn í stúdíu Barnhús frá Svíþjóð. En við erum komin með Björn Steinbeckinn í stúdíuð.
Velkomin Björn.
Hæ.
Og takk kærlega fyrir okkur.
Já, takk sem leiðis.
Þetta var frábær hátíð og ég bara, já.
Fyrir þá sem að skrýða út helli þá ætli ég að hendi smá samvikið hérna Björn Steinbeck sem sagt aðalskipulegjandi Ásamt Margeri á tónlistarhátíðinni Sónar sem var að klárast núna helgina í Hörpunni og var einróma sem sagt það var ýmsar skoðanir alls konar áður en hátíðin hófst en síðan þarna var einróma álit allra sem mættu að þetta var þarna þetta var stórkostlega upplifun og ótrúlega vel heppnað og hérna
og,
já, ég er eiginlega pínu að spara stóru orðin einhvern veginn
þarna, Nei, láttu það
þetta er skemmtilegsta tónlistarhátíð sem ég farið á í svolítinn tíma sko.
Já, ég er alveg saman því mitt
þarna, það veist fyrir mig sem unnanda bassatrömmun þá var þetta gerði mig mjög, mjög glaðan
Já, þá er ég ánvör
Já Frá einu munnanda bassatrómun til annars.
Já, ég er nefnilega það sko, það haldi aldrei ég sé svo mikið danstólestamaður, ég ætla nú svona kannski aðeins að hérna, svifta hulna því að ég hérna, ég hlusta á alla tónlist, en hérna, ég get alveg viðkjönd það að hérna, síðustu helgi þá svona vaknaði svona pínu gamall hundur í mér og hérna, mér varst það svolítið gaman. En hérna, já, takk fyrir hérna fallið orð, þetta var skemmtilegt, það var gaman að geta glatt fólk. Það er svona megin tilgangur með þessu, svona, það er svona upplifunin á tónleikardegi, það er svona, mann er svona nokkurn veginn sama sko veðrið, mann er nokkurn veginn sama hvernig mann líður svona yfir höfuð, en mann líður alltaf mjög vel þegar maður sér að fólki skemmta sér.
Já.
Það er svona, það er mikið kikkið því að halda tónleika. Ég er kannski ekki mikið að velta fyrir mér akkurat sko hver er að koma fram með að hvenar, en að geta séð fólk labbað og virkilega skemmta sér, það var svona það sem að var svona, hvað þú segja, highlightið fyrir mig.
Já. Þetta var einmitt, já, ég, bara er
eiginlega
bara orðlaust eftir þetta, sko. þetta kom líka svo mikið óvart, bara því að ég var ekki búin að gera mig grein fyrir hvernig harpan yrði sem tónlistarvenjú.
Harpan kom alveg stórvel út.
Ég var aldrei í vafa það.
En það fyndi munurinn á hérna Hörpunni á Sónar og Hörpunni og Eruf, segna, hérna, Já, harpan sem lokað kerfi er ótrúlega svona næs fyrirbæri.
Já, það er mjög gott að eins og við sögum hérna fyrir áður við byrjum í lotinu að hérna var gott að geta farið hana án svo þurfa að hlaupa á myndi staða.
Já, ég meina sko hugsunin ástæðan fyrir því að við fengum myndi gegnum það að við erum með vonum venjú. Það er bara eitt staði sem við ætlum að halda svona á.
Já.
Og það er líka sko stóra vandamál í öllu þessu samhengi það hvort við höldum áfram með þetta er það við erum bara með eitt venjú. Þannig að við munum líklegast ekki fá leyfi til að byggja við Hörpuna. Þannig að hérna þannig að sko það eru bara ákveðin fjöldi sala í húsinu og hérna vandamáli okkar svona og þá sérstaklega mitt sem svona sá sem fékk þetta verkefni af stað er það að rauninni gera upp fyrir mér núna sko þú veist hvernig getur Sónar stækkað hérna heima til að þú veist það sé rauninni bara sko vinnuna virði. Þú veist, þetta voru 340-50 tímar síðustu 3-4 mánuðir
Já.
Á sko klukkutímar á sko mánuði og hérna þú veist, ég fer yfir Excel-skjali núna og ég fer yfir Excel-skjali sem að þetta ganga upp á næsta Sónar og hvað maður þarf að gera þá því að við þurfum að gera betur
Já.
Að þá hérna þá svona, þá er í rauninni ekki nógu mikið að miðum hægt að selja ef þú skilur hvað er að fara húsið er bæði náttúrulega okkar besti kostur og svona helsta vopn í því að selja svona hátíð
Já.
En það er á sama tíma okkar versti andstæðingur í semst fjölda gesta
Já.
Er ekki tveir bílakjallar
Jú, en það hérna það gengur ekki að vera með hérna, brjálu læt og taumur hæðum í bílakjallarunum það, hérna, það skilja sér ekki vel
Eru búin að ljóðpröfa það?
Já, það gengur ekki upp Þannig að hérna
En er þetta stakkinn bílakjallar alveg?
Ég meina hinleiðin er svo að taka öll sætin út úr eldborgarsalnum á fyrstu hæðinni Það er ein leið
Er það hægt?
Já, ég meina, það er hægt að setja sætin inn þá lítur það hægt að setja það út aftur Það lítur hún að líka í svona hlutari sæli þannig gengur verkfræði fyrir sig að það er svona
Já, það er
Hefur það verið rætt samt?
Ég er búinn að ræða það en menn taka ekki vel í það
mönnum líst alveg skelfulega á það.
Ég man þegar ég var að vinna hjá Iceland Airwaves, þá hérna, þá var einmitt svona þá var svona mikið sorgamoment þegar menn föttu það að stærsti salurinn að það myndi ekki verið boði allavega eins og að vera talað þá, já, já. 2007 að það væri ekki boði einhvern veginn að taka sætin út úr
stærsti salurinn. Nei, ég gerði miklar athugasemdir við það á einhverju fundi sem einhverju tónleikahaldar á sínum tíma voru boðaðir á og hérna eini gall, það eru tveir gallar við þetta hús, það er hérna hvernig þú kemur sko aðföngum til og frá húsinu, það vísar í norðaustur sem er alltaf beint. Þar, minna, það er norðaustan átt hérna sko níu mánuð ári.
Já,
og hérna og þetta ætti bara að vera inn í bílakjallarum og hitt er það að sko sætin í eldborgarsalun sé ekki á svona glussakerfi, þannig að þú getur rauninni bara kertu og onni í gólfið, þannig að það þekkist mjög víða að setja upp svona kerfi og það er langt að lúta því að við mögum ekki gleyma því að harpan var aldrei hugsuð sem alhliða tónleikastaður þegar hún var teiknuð og hönnuð. Hún var hugsuð sem ráðstefnusalur og ráðstefnuhús og síðan fyrir klassíka tónlist.
Já.
En þá erum búin að tala um Hörpu.
Já. Hvað fannst þér standa svona þín uppáhalds moment á þínu? Hvað kom þér mest á?
C.C.A. og Múkisson.
Já.
Bæði íslensk atrið.
Já.
Ég gamall skverpúsið fann og jú, James Blake fannst mér aðeinslur með flokk hvernig hljóðmaðurinn hans vann salinn. Mér varst það mjög skemmtilegt orða þannig. Og hérna, en mér fannst ég var lengi að fá Múkisson til að spila. Hann vildi ekki spila.
Já.
Þessi ég vildi að hann kæmi og væri svona eins og hann var í Garlanda.
Já.
Og hérna, ég dáist á honum fyrir að hafa síðan sko komin tilbaka til mín og bara sagst vera til og en hann þurfti að æfa sig og hann gæti ekki lofað sko neinu hvað myndi gerast.
Já.
Og með það sem ég veit að það sem hann lagði á sig og allir strákarnir og hérna konar Múkisson að láta þetta ganga upp að ég var bara í skýjón. Og síðan CCA, mér varst það er bara æðislegar, mér varst það bara og okkurlega held ég að sé bara með svona flottari, svona efnilegum svona alhliða pródúsentum sem við eigum í dag held
ég. Já, ég er sammála því, ég er alveg
hann er svolítið vonast hérna.
Já.
Já,
ég get séð þennan sko bæði get ég séð sko CCA fara sko lengra, það er náttúrulega fara jafnvel á Sónar, það er verið að ræða þannig og hérna það er mikill áhugi en rík eigandi Sónar stóð með mér allan tíma og hann elskar þær, hún finnst þær alveg æðislegar og það er verið að vinna í þessu einhvern veginn og skoða hvað er hægt að gera en síðan bara Oculus bara sem satt, hvernig hann svona lætur þetta ganga sama með þeim er bara það þarf alveg virkilega mikla hæfileika í þetta og ég dáist það hann ég, hérna, ja. Ef ég væri manager fyrir listamenn þá myndi ég ringi hann á morgun sko.
Ja.
Þannig að hérna, ég held að hérna, þetta svona stóð upp úr fyrir mig en ég náttúrulega, ég sá ekki, ég til dæmis misti það terróti sko sem allir er að tala um.
Já, það var einmitt, það var gaman.
Þú kíkti við
ég kíkti bara í tvær myndur.
Var allir komnir úr ofan?
Nei, ég misti því.
Það var rosalegt moment.
Ég veit ekki hvort ég vilja sjá hann ákveði fólk að það sem ég þekki vel og þarf að vinna með dagstælega hvert á ofan, en hérna ég ætla hann að hérna ég lít á Makland svolítið öðrum augum núna.
Mér varst hætti taka sér stóru vel út.
Já.
Bara hann ekki neða bara þannig.
Já, hann tekur
sér. Hann er, ég reyndar eftir að hann hérna eftir að hafa verið hann á Sónar Byrón.
Já.
Hann til að spyr ofan í búinn í allan dag.
Já, hann er miklu ríðilegri Byrón.
Já, hann púlar þetta einhvern veginn.
Já. Hérðu, já, þú vilt ekki gefa okkur upp hvort þetta? Hvort er það verið haldið á næsta orðið eða?
Mm. Það er ekkert vita núna.
Nei,
við erum að bara skoða þetta. Við hittum Hörpu á morgun og hérna forsvarsmenn Hörpunar og förum svona yfir þetta og
já.
Ég sveiflast til í gær var ég svona já, ok, ég ætla að kýla á þetta. Í dag er ég búin að höra svona nei, ég er ekki viss. Það eru mjög spennandi verkefni hjá mér. Ég er að hérna fara í svona er að hjálpa fólki sem ég vinn svolítið með núna í skemmtilegt verkefni út í Bandaríkjunum.
Já.
Og hérna er að hjálpa þeim í því. Ég er að skoða verkefni sem að heillar mig mikið hérna varandi Ísland og útflutning á vörum frá Íslandi. Ég er svona, já, þetta krefst rosa tíma og þolumæði sko, þannig að hérna, ég veit það ekki.
Mm. Maður myndi allavega að halda einhvern veginn að þú veist með við hvað þetta er, einhvern veginn hvað þetta var ótrúlega svona gott demonstration og það hvað harpan getur boðið upp.
Já,
já. Og eitthvað að þeir geta alltaf drulla til að koma á móti við ykkur, það er mín skoðun.
Já, ég meina að þeir þurf ekki að koma til móti við ykkur, þeir þurf bara að vinna með okkur og þeir hafa gert það mjög vel, sko.
Já.
Það er ekkert, við höfum í rauninni engu yfir að kvarta í neinu sem að sko gerðist núna þegar við vorum að framleiða Sónar. Það er hérna, það þurfur allir að læra að vinna með hvor öðrum.
Já.
Og hérna, og það er bara svona prósess sem við verðum að fara í gegnum hvað sem er, hvað sem við verðum í Hörpu eða hefur verið einhverjum annars staðar. Og nú svona vitum við betur svona hvernig þarf að vinna málin, en þú veist, stundum við gott að hætta bara tóknum.
Já.
Það er oft bara, ég held að þetta verið seint toppað sem svona, svona event eins og hefur verið gerður hérna, erfiðis með fullri viljingu fyrir erfiðis, þá er ekki þetta að bera þessar tvær hátíði saman.
Nei, nei, og erfiðis er náttúrulega bara annar hlutur og...
Allt annar hlutur. Veist,
og sko það sem erfiðis náttúrulega gerir, veist, það eru vissu hlutur sem erfiðis gerir fram yfir sónar einhvern veginn.
Já, já.
Alveg vissulega, sko.
Algjörlega.
Veist, það er bara upp á eitthvað bara svona rátt rock mayhem og það er ramba á alls konar, þú veist. Já, já. Það er bara, veist, það er erfiðis bara, þú veist, ein besta tónlistahátt í heiminum.
Já, já. Samanlega.
Þarna, þú veist, en sónar náttúrulega, sem sagt, þú veist, sónar kemur þarna með þetta meira kulti verið að twista á þetta.
Já,
einhvern veginn.
Já, já.
Og næra spanna skala sem...
En ég held að það sé mitt málið, að sko fólk svona áttaði sig ekki á því fyrir að koma inn í Hörpu, hvernig, þetta, meina, þú veist, það var rosalega lítið auglýsingaskilti.
Já.
Þú veist, meina, á erfiðis þá getum maður ekki labbað fyrir Símanum og Æslander. Það er brengnið þannig. Já, fólk var rosalega hissa að sjá Hörpuna svona, þú veist, við vorum hvergi með hérna einhverja risa borða.
Nei, eða, það, ég tók einmitt eftir.
Þú veist, og kringum sviðið, meina, þetta var, þú veist, við heldum þessu öllu frá því að upplifunin, þegar þú kemur inn á svona stað eins og Hörpu, það á það að vera þannig að þú sett að fara að upplifa tónlistina, út að fara að upplifa ljósin, út að upplifa stemminguna. Og við svona tókum þann pól í hæðina að halda þessu alla leið.
Já.
Og ég held að við gert það mjög vel. Þó ég sé svona, já, ég held að við gert það mjög vel.
Mér fannst þetta var bæði til dæmis venue var mjög snirtilt. Ég reyndar, ég sá ekki, ég hefði vilja sjá þetta einmitt. Einu sem ég heyrði, svona einhver leiðindi með þetta, það var að venue á föstudögunum hefði verið svakalegt eftir þetta.
Já, það var svakalegt.
En ég meina, hey.
Ég hef aldrei farið á tónlistarhátíð þar sem ekki drasl.
Nei, nákvæmlega.
Já.
Og ég meina, þvist, þetta er inni þannig að, já.
Já. En svona er þetta.
Já. Hmm. Og hérna... Grímur, ertu að hlusta?
Hvað er hann að segja svo grunn?
Sérðu þannig að...
Hann mun ekki geta að svara þessu.
Ég átti að spyrja út í... Fjórum vitni, er þetta eitthvað persónlegt?
Ég er bara ánægður að Grímur er að hlusta. Ég er hérna, það er hérna, hann kom ekki, hann var fastur í Oslo, höfuðborg menningarinnar yfir síðustu helgi. Já. Og hérna, ég hefði glaði vilja sjá hann, en hérna, á ég svaraði hvort að Hörður Ágúrsson sé tilkipilegri en vera ofan en ekki. Ég leiði þessa spurningu bara segla til konunnars.
Já, hérna,
það er hún sem... Hún
þarf að upplifa þessa þjáningu
okkar undir. Já, ég meina, hún er ekki, þú veist, hún er ekki, hvað er orðið? Hún er ekki, hérna, óhlutdreg. Þannig að við erum panel af
álutskjöld. Fyrst erum að tala kostand og þá geti ég allan að sagt að kostandinn er mjög vel giftur. Hann er kannski aðeins óvel giftur.
Já, það er lítið gott.
Í sambandi við hérna artistana og þetta dæmi fyrir hátina, voru margir artistar sem að þau höfðu sambandið sem að koma ekki eða?
Já, við erum með, ef við förum á stað aftur, þá erum við með þrjá artistabóka, tvo eða þrjá.
Sem eru þá á starri kantinu?
Já, það eru tveir mjög spennandi kostir sem við erum með.
En það er náttúrulega allt leyndó, þannig að við
býrum. Já, það er algjörn leyndamál. Það er líka, sko, það er hallest að fara að tala um það og síðan, þú veist, gerist það ekki.
Já, einmitt.
En hérna, það er allan að búa að lýsa yfir að þeir vilja koma. Annar er mjög stór plötusnúður.
Ok.
Örgulega einn af þeim stærstu í heiminum og síðan...
Það
er
leik.
Já, terfandi, sko. Og síðan er hérna annað band, hérna, mjög spennandi og vinsælt band hérna heima sem að, hérna, við, hérna, getum fengið.
Já. Erðu, en já, ef að hafa þetta lengra?
Nei, ég er svona að fara heim og horfa á House of Cards. Ég sef ekkert á nóttinu eftir þetta. Þannig að, hérna, ég er búin að horfa á 4 eða 5 þætti núna á einum hálfum degi.
Já, ég get líka sagt að, hérna, þeir sem að ég er búin að tala við eftir þetta eru bara himinlifandi.
Já, þá er ég ánægður.
Það er einmitt það sem að, já.
Ég er einmitt í þessum sama pakka, einmitt, eftir, já, ég var, maður var svo mikið eitthvað preppa fyrir að spila á sonar. Ég er einmitt svona með núna House of Cards á harddisknum, bara já, tilbúið. House of Cards og betuna af Ableton Live 9.
Það er já, svona planið fyrir eitthvað. Já, þetta er svona, þetta er þægilegt.
Já.
Nefnir maður það eini gallin það, ég borða svo mikið að sýrisúkliður. nú kemur Grímur Rallarsson með eitthvað komment. Það er svona alveg klassist.
Já. Já, fyrir þá sem er ekki alveg ná samengið af þessum einhverbröndurum okkar, þá leggir til að það aðtið Simon Guðmundsson sem hérna vinn á Facebook og fylgist með hvað er að gera þar, því að það verður svona cirka bara 50% af öllu samenginu í öllu sem við erum að tala um í kvöld. Þarna, við byggjum hlustendur sem eru ekki vinnir Simons Guðmundssonar á Facebook velverðingar á því hvað við erum óskiljanlegir í einhverbröndurum en iFuck it okkur
alveg. Það má allt.
Það má allt. Heyrðu, Björn Steinbeck, Sónar Kongur,
takk.
Sónar Baron.
Já, ok, alltaf.
Takk hella fyrir komin og takk hella fyrir Sónar.
Já, takk fyrir mig, takk.
Við ætlum að skella ykkur yfir í CCA. Lag sem heitir einhvern, Nobody. Ég mann hörði í Makland hérna, sá sem flytur inn æ, headfónin og styrkir fangþáttinn sinn, sem að er afar gott og skemmtlegt. Hörðu minn, hvað ertu búin að sjá hérna, hvað sástu á hátíðin í gær?
Í gær þá fyrir mér stóð upp úr hérna mótselektor, ég verði ekki henni það, ég bjóst ekki við þessu, enga veginn. Þetta var algjörlega fyrir mér bara, þetta var svona eye-opening dæmi fyrir mér.
Nákvæmlega, þetta er visuálið og bara tónlistin, þetta er...
Já, og líka, ég er ekki mikill, sko, ég er ekki mikill svona grúskari eins og nei, þið eruð, nei. En hérna, ég gerði mína research-vinnu fyrir þessa hátíð,
okay.
En samt sem að náði ég ekki kveikja á þeim, en í gær þetta var alveg, þetta var virkilega fallegt, sko.
Nákvæmlega, og þannig að þeir stóðu alveg upp úr alveg framar bara öllum
vonum. Alveg klart, sko, alveg klart. Meina, guðskurs voru flottir og allt það, en hérna, þið gera alltaf, en það er svona ekki mér óvart voru þeir. Ja.
Og hvað ertu búin að sjá í kvöld? Hvað er svona búið að standa upp úr núna í kvöld allavega?
Sko, í kvöld náttúrulega ég búin að sjá allt. Ég reyndi mitt best að sjá allt í kvöld. Ég reyndi að hérna, já, það eru margir komnir hérna að horfa á okkur og allt í það. En ok, það sem ég sá í kvöld var hérna, ég byrjaði kvöldið á því að horfa á, ég man það ekki lengur. Getum við byrjað aftur? Af því að Kalli er svo fórhaldan leiðilegur.
Sló við að lægin?
Nei, alls ekki.
Hétt ég við hörði Makland partur 2. Herðu, já, og hvað sér, hvað hérna, hvað sástu fyrst í kvöld?
Í kvöld, ég man það ekki lengur.
Herðu, ok. Hvað ætlar að sjá þið? Hvað ætlar að... Hvað var það sem sást fyrst í kvöld?
Fyrst í kvöld náttúrulega kom ég til að sjá hann hérna, Sveinbjörn, vinn okkar, terrordisco. Og hérna varði eiginlega vitni að því þegar James Blake svona, tók óheyrilega langa tíma í það að stilla bassarötunum sína eitthvað og þetta tók 5 klukkutíma. En það sem að mér varst leiðilegast á það að þegar að setti að spyrja því, já, einmitt, þá hérna, þá heyrði maður að þetta var eitthvað sem þurfti virkilega að fá sinn tíma. Það var mjög fallegt. Þannig að virkilega fallegt að strákunum í sonar, að hleypa honum í sonar bay hérna í lok kvöldsins. Ég laka mikið til að sjá það.
Ég er mjög spennt fyrir hún.
Það verður mjög flott, sko.
Og hvað er svona, já, hvað ertu búin að sjá fyrir utan hann í kvöld?
Sko, ég var búin að ætla mér að sjá Square Pussy sem ykkur svona trúarlega upplifun.
Já.
Ég átti þá upplifun með hermingjærfin.
Já.
Það átti mér svolítið svona vonbrigðum, ekki sem, sko, þannig séð, en Square Pussy átti að vera svona aðal dæmið í kvöld. En hermingjærfin, hann bara gjörsamlega tók þetta á allt annað level.
Já.
Það var rosalegt að sjá
þetta. Þannig að þetta átti að sé góðum vonbrigði.
Þetta er svona vonbrigði en samt gleði yfir því að vera vonsvikin. Já, skilurðu hvað ég meina?
Já,
það var mjög gott, sko. En sko, það má samt ekki gleyma einu. Ja, margir og þeir sem er að sjá með þessa hátíð, Gluteus Maximus í kvöld, þetta var, sko, ég heyrði góða mann, Otto Magnússon, hérna, sonur hans Maga Kjartans, hann sagði setningu á hann, þetta bara var að segja hana eins og þetta sé mín setning, en Otto sann sagði hana. Það sem gerist í kvöld með hérna, Gluteus Maximus var, þetta var endurfæðing brunaliðsins. Það er bara þannig. Það voru allir, bara allir sem eru vinir, tónlistamenn, kunna eitthvað, eru góðir, þeir voru bara í kvöld þarna.
Já.
Þetta var rosalega flott sjó hjá þeim líka.
Rosalega flott hjá þannig að já, og hvað ætlar að sjá þessum eftirlífi í kvölds?
Ég meina, sko, ég meina nótinn er ung en ég meina, ég held að Sveinbjörn sé al fyrir mig núna í kvöld, terrordisco. Ég var eins og Captain Fufanu, komið rosalega óvart. Eins og ég segi, ég er ekki grúskari, sko, en ég, þetta fyrir mig er þetta bara upplifun. Ég er mikið gæsa húð bara frá Attilus.
Já, þeir eru búin að vera hlusta á fangþáttinni, við erum búin að fá hann Björn Steinbeck viðtal við okkur hérna. Og, já.
Gera upp og klára þetta, blessa það. Sónar.
Já.
Þá er hérna, já, við kveðjum Sónar með trega.
Já, ég vonaði kveðjum það ekki alveg.
Nei.
Á undi.
Já, fyrir þetta ár þá kveðjum við Sónar með trega. Hérna, og förum svona, förum að hérna horfa fram á veginn. Þetta verður magnað ár hins vegar. Þetta er náttúrulega hérna, afmælisárfang þá þar eins. Þannig að það eru margir spennandi viðbyrjur. Það er hérna... Já, það er alltaf snemma þess að byrja að vera spennt fyrir RUFs.
Já, en ég meina að það er hægt að vera spennt fyrir fangþærinum alltaf.
Já, það er það. En hérna, ég hef samt að lúmska trúa það að hérna, RUFs verði betri ár en mörg ár hér á undan.
Já.
Fuglar, eira og eitthvað.
Já, það er einmitt það sem maður heyrir.
Það sem maður heyrir, já. Þannig að fylgist vel með þar. Þannig að...
En já, við þökkum bara fyrir okkur í kvöld. Og við viljum minna á heimasíðu Funkþáttarins á Facebook. facebook.com/funkþátturinn.
Já, eða Funkthatturinn.
Funkthatturinn.
Já.
Og einnig viljum líka minna á hérna stór skemmtileg síðu like síðu Terrordiscosins á Facebook.
Já, funk þáttur, nei, hvað er Facebook.com, skjáðstrykk Terrordisco.
Já, og ég get alveg sagt
Ert þú ekki með svona like síðu líka?
Jú, bara fucking handsome.
Facebook.com, skjáðstrykk FKNHNDSM.
Nei, það nefnilega bara beint á mig, sko. Ég skil þetta ekki alveg, þetta Facebook er stundum smá ruglislegt.
Hvað er slóðin á fucking handsome? Like síðuna?
Alveg einhvað peits og kemur
spil. Ertu ekki komið með sérsta domain fyrir það?
Það er á mér ennibla, sko.
Þú verður bara breyta því og eitthvað og gera græði og redda þessu. Allavega, facebook.com skástrík bara alls konar.
Já, og bara, fullt á öllu og x97 og alltaf.
Farið að læka fullt á Steffi. Þarna, við heyrumst að vikuleginni með eitthvað nýtt og spennandi og hérna, við ætlum núna að lækjast í símana og reyna að bóka fyrir ykkur eitthvað sniðugt og interessant fyrir næstu vikur. En við erum bara búin að rosa uppteknir í þessu sónara, við erum ekki komist í það. En það er ýmislegt spennandi framöndan næstu vikum í fengtáttunum þegar við erum búin að ákveða hvað það verður.
Ég myndi sjáast næstu vikur.
Já.
Og við erum enda hennan frábæru lagi sem við enda ekki nýtt, sko.
Nei, þetta The Knife.
Sign it out.
Já.
Takk fyrir okkur.
Takk, bæ.
Þú ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977. Þú ert að hlusta á X-inu.